Pengebumian jenazah bintara muda Nurhaliza Anwar diiringi tangisan anak bongsunya Nur Kristina Afia menyebabkan suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Masjid Haji Nyakgam, Kampung Ruat, Dian pada malam Rabu. Jenazah Allahyarham yang tiba di masjid itu pada jam 9.07 malam selamat dikebumikan pada jam 9.55 malam. Sebelum itu, jenazah tiba di rumah keluarganya di Taman Perumahan Awam 2, Jalan Pantai Murni pada jam 8.40 malam sebelum dibawa ke masjid untuk disemayangkan.
Kita akan berjalan.